สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีทรัมป์หารือนายกรัฐมนตรีอาเบะและยินดีให้ญี่ปุ่นเป็นตัวกลางเจรจาอิหร่านผลการเลือกตั้งอินเดียตั้งคำถามถึงอนาคตของพรรคเก่าแก่ของประเทศและนายกรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุดในโลกถูกรัฐสภาออสเตรียลงมติถอดถอนแล้วเกิดแผ่นดินไหวในเปรูมีผู้เสียชีวิต2รายณขณะนี้และคำในข่าววันนี้นะครับว่าด้วยศัพท์จากพายุและวลีฟ้าหลังฝนที่งดงามเรายังมีรายงานกลุ่มคนไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม Rolling Thunder ในวัน Memorial Day ที่สหรัฐครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารอติดตามจากคุณจำเริญนะครับว่าอลาดินกับจอห์นวิกจะทำรายได้ได้เท่าไหร่ครับครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสตรีหมายเลข1เมลานียทรัมป์นั้นมีกำหนดเดินทางกลับจากญี่ปุ่นในวันอังคารนะครับหลังจากภารกิจเยี่ยมทหารอเมริกันที่ฐานทัพเรือในเมืองโยโกสุกะนอกกรุงโตเกียวในการเยือนครั้งนี้นั้นใช้เวลาทั้งหมด4วันและมีขึ้นก่อนหน้าที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประเทศกลุ่ม G20 ในเดือนหน้านะครับเมื่ออาทิตย์กับประธานาธิบดีทรัมป์ใช้เวลาเล่นกอล์ฟกับนายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นหลังจากนั้นผู้นำทั้งสองเข้าชมการแข่งขันมวยปล้ำสูโม่และวันจันทร์โดนัลด์ทรัมป์นั้นเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะของญี่ปุ่นรวมทั้งเข้าพบหารืออย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีอาเบะและเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบรัฐพิธีนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้นั้นตนนั้นหอบความหวังของชาวอเมริกันมาญี่ปุ่นในครั้งนี้ซึ่งเป็นความหวังที่ให้ความสำคัญกับมิตรภาพอันมีค่าของสองประเทศอย่างก็ตามการเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ยังถูกใช้เป็นเวทีแสดงทัศนะทางการเมืองระหว่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยครับโดยที่ผู้นำสหรัฐนั้นกล่าวว่าส่วนตัวแล้วตนไม่กังวลเรื่องเกาหลีเหนือที่เกาหลีเหนือทดสอบจรวดพิสัยใกล้ซึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นต่อหน้านายกรัฐมนตรีอาเบะที่กรุงโตเกียวและนายอาเบะเห็นว่าการทดสอบขีปนาวุธของเปียงยางเมื่อวันที่9พฤษภาคมนั้นละเมิดมติของสหประชาชาตินะครับในเรื่องของอิหร่านครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนยินดีที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อบรรเทาความขัดแย้งของทั้งสองประเทศในขณะนี้ท้ายสุดเรื่องเกี่ยวกับการค้าระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าจะมีการประกาศความคืบหน้าทางการค้าระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งสองประเทศนะครับไปที่ยุโรปกันบ้างครับรัฐสภาของประเทศออสเตรียในยุโรปนะครับลงมติถอดถอนนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเคิร์สในการลงมติไม่ไว้วางใจในวันจันทร์ทำให้นายกรัฐมนตรีวัยเพียง32ปีผู้นี้นั้นต้องลงจากตำแหน่งหลังเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนจากข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันนั่นเองนะครับการถอดถอนนักการเมืองผู้นี้ออกจากตำแหน่งพร้อมกับขับพรรค Austrian People's Party ออกจากรัฐบาลในครั้งนี้นำโดยฝ่ายค้าน Social Democrat ซึ่งได้รับแรงหนุนจากพรรคอนุรักษ์นิยม Freedom Party ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพันธมิตรของนายเคิร์สนะครับประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์แวนเดเบเลนจะเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ให้ทำหน้าที่รักษาการจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหญ่ในเดือนกันยายนครับโดยวัยเพียง32ปีเซบาสเตียนเคิร์สผู้นี้นั้นถือเป็นผู้นำที่อายุน้อยที่สุดในโลกเขาได้รับความนิยมในระดับสูงจากประชาชนแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาสามารถรอดตัวจากการลงมติไม่ไว้วางใจนะครับเมื่อวันอาทิตย์พรรค Austrian People's Party ของเขาได้รับชัยชนะด้วยคะแนนเสียง 34.9% ในการเลือกตั้งสภายุโรปในประเทศออสเตรียตามมาด้วยพรรคฝ่ายค้าน Social Democrat และพรรค Freedom Party นะครับเค เคิร์สนั้นถือเป็นนายกออสเตรียคนแรกหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่ต้องออกจากตำแหน่งเพราะว่าถูกมติไม่ไว้วางใจเขาเขียนในข้อความ Facebook ส่วนตัวกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามว่าพยายามเล่นเกมแก้แค้นและว่าในที่สุดแล้วประชาชนนั้นจะเป็นผู้ตัดสินในการเลือกตั้งเดือนกันยายนนี้ครับจากเรื่องนักการเมืองหนุ่มในยุโรปมาที่พรรคเก่าแก่ในอินเดียกันบ้างนะครับความพ่ายแพ้ของพรรคคอนเกรสของอินเดียในการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งเป็นผลที่ทำให้พรรคได้ที่นั่งเพียง52ที่ในสภานิติบัญญัติของประเทศเมื่อเทียบกับ303ที่นั่งจากพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนดาโมดีทำให้เกิดคำถามครับว่าอนาคตของพรรคเก่าแก่พรรคคอนเกรสนี้จะเป็นอย่างไรท่ามกลางกระแสชาตินิยมอาจนาปาสิชามีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้ฟังครับ
พรรคคองเกรสเคยปกครองอินเดียมานานถึง55ปีในช่วง71ปีหลังจากที่อินเดียได้เอกราชจากอังกฤษนะครับแต่ความพ่ายแพ้ของพรรคภายใต้การนำของนายราหูคานทีซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่บุตรชายของอดีตนายกรัฐมนตรีราชีฟคานทีและเป็นสมาชิกคนที่6ของตระกูลเนรูคานทีที่เคยมีบทบาทครอบงำการเมืองของอินเดียมานานได้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับทั้งอนาคตของพรรคคองเกรสและบทบาทของตระกูลเนรูคานทีด้วยในการเลือกตั้งของอินเดียที่เพิ่งผ่านมาพรรคคองเกรสต้องพ่ายแพ้ต่อพรรค BJP ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเป็นผู้นำอย่างยับเยินนับเป็นครั้งที่2ติดต่อกันและนักวิจารณ์การเมืองบางคนอย่างเช่นคุณราชิตคิดไวตั้งข้อสังเกตว่าคำถามที่ถูกต้องในขณะนี้ไม่ใช่ว่ามีอะไรผิดปกติกับพรรคคองเกรสแต่ควรจะเป็นในแง่ที่ว่าพรรค BJP ทำอะไรได้ถูกต้องมากกว่าเพราะว่านายกรัฐมนตรีโมดีสามารถแสดงภาพลักษณ์ในแง่ของผู้นำที่ประสบความสำเร็จและเข้าใจปัญหารวมทั้งความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับนายราหูคานทีที่มักถูกมองว่ามีความลังเลและไม่แน่ใจในบทบาทของตัวเองโดยถึงแม้นายราหูคานทีหัวหน้าพรรคคองเกรสจะพยายามสร้างภาพและเชื่อมโยงนายกรัฐมนตรีโมดีกับพรรคภารติยาชนะตะซึ่งเป็นพรรคแนวชาตินิยมของชาวฮินดูว่าเป็นภัยคุกคามต่อสังคมพลเรือนและโจมตีนายกรัฐมนตรีโมดีเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันก็ตามแต่การโจมตีในเรื่องนี้ก็ดูจะไม่ได้รับความสนใจจากชาวอินเดียแต่อย่างใดในส่วนของนายกรัฐมนตรีโมดีเองนั้นเขาสามารถเรียกความสนใจและแรงสนับสนุนจากสาธารณชนอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นกลางและคนยากจนด้วยแนวคิดแบบชาตินิยมรวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองได้สำเร็จว่าเป็นคนธรรมดาสามัญผู้เป็นลูกพ่อค้าขายชาและสามารถไต่เต้าทางการเมืองขึ้นถึงจุดสูงสุดได้สำเร็จโดยไม่ต้องอาศัยพลังเกื้อหนุนทางการเมืองจากชาติตระกูลหรือด้วยแรงอุปถัมภ์จากคนรุ่นก่อนๆแต่อย่างใดครับหลังความพ่ายแพ้ของพรรคคองเกรสแล้วนายราหูลคานทีพยายามแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอลาออกจากตำแหน่งผู้นำพรรคแต่ทางพรรคไม่ยอมรับเนื่องจากไม่มีผู้นำระดับรองที่จะก้าวขึ้นมาแทนที่ได้และในขณะที่พรรคคองเกรสถูกบังคับให้ต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้านต่อไปนักวิเคราะห์การเมืองก็ชี้ว่าพรรค BJP ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแสดงภาพการเป็นตัวแทนนโยบายชาตินิยมและประชานิยมรวมทั้งการมีผู้นำที่เข้มแข็งโดยในช่วงเวลาที่กระแสความคิดเรื่องชาตินิยมกำลังเป็นที่สนใจและขยายตัวในหลายประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกนั้นคุณอจอยโบเซ่นักวิเคราะห์การเมืองของอินเดียก็ชี้ว่าอินเดียนับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสูตรสำเร็จที่มีการผสมผสานนโยบายชาตินิยมกับการมีผู้นำทางการเมืองที่เข้มแข็งซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วหลายครั้งในหลายการเลือกตั้งในหลายประเทศครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่โซเชียลมีเดีย Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ครับ Voice of America VOA Washington คุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวัน Memorial Day หรือว่าวันสดุดีผู้วายชนในสงครามที่สหรัฐนะครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการนะครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับทนายความชาวสหรัฐนะครับชาวอเมริกันจากรัฐโคโลราโดคริสโตเฟอร์คูลิชถือเป็นชาวอเมริกันคนที่2ที่ต้องเสียชีวิตในช่วงเวลาห่างกันราว1สัปดาห์หลังจากสามารถเดินทางไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์โดยยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการเสียชีวิตครั้งนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดอนแคชจากรัฐยูทาห์เสียชีวิตขณะที่กำลังไต่ลงยอดเขาเช่นกันซึ่งนอกจากชาวอเมริกันแล้วยังมีชาวอังกฤษไอร์แลนด์เนปาลอินเดียและออสเตรียที่เสียชีวิตในช่วงนี้เช่นเดียวกันช่วงเดือนมิถุนายนนั้นถือเป็นฤดูของการปีนเขาเอเวอเรสต์ซึ่งในปีนี้นั้นมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่กำลังพยายามพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกทำให้ต้องเข้าคิวกันล่าช้าหลายชั่วโมงนะครับโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นเกิดความอ่อนเพลียเกินร่างกายจะรับไหวทั้งที่การไต่เขาภายใต้อากาศที่หนาวเหน็บและต้องรอคิวนานหลายชั่วโมงนั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญครับและที่เปรูครับมีผู้เสียชีวิต2รายเป็นอย่างน้อยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่บริเวณป่าแอมะซอนในเปรูที่ติดกับเอกวาดอร์และมีผู้บาดเจ็บราว30คนเป็นอย่างน้อยนะครับแผ่นดินไหวครั้งนี้นั้นวัดความแรงได้8ริกเตอร์จุดศูนย์กลางนั้นอยู่ห่างจากเมืองยูริมากัวทางเหนือของเปรูราว92กิโลเมตรนะครับรายงานระบุได้ว่ามีผู้บาดเจ็บ15คนในเอกวาดอร์โดยแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวครั้งนี้รู้สึกได้มาถึงประเทศโคลัมเบียและเวเนซุเอลานะครับถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งที่ใหญ่ที่สุดของเปรูในรอบ12ปีแม้ว่าเปรูนั้นจะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเนื่องจากตั้งอยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟซึ่งอยู่บนรอยต่อของเปลือกโลกนั่นเองนะครับพูดถึงภัยธรรมชาตินะครับสหรัฐก็เจอกับภัยที่เป็นพายุในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยช่วงคำในข่าววันนี้นะครับเราจะพูดถึงศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับพายุและคุณนิธิการกำลังวันจะนำเสนอเช่นเคยครับ
ค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองและทอร์นาโดนะคะสร้างความเสียหายในหลายพื้นที่ล่าสุดสำนักข่าว Associated Press พาดหัวว่า Tornadoes wrecked two Oklahoma cities killing two and injuring 29รายงานระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนนะคะและบาดเจ็บ29คนจากทอร์นาโดที่พัดถล่มที่จอดรถที่อยู่อาศัยเคลื่อนที่หรือโมบายโฮมในเมืองเอเรโนรัฐโอคลาโฮมาเพียงชั่วข้ามคืนนะคะก่อนที่ทอร์นาโดลูกที่2จะตามมาถล่มซ้ำในเมืองใกล้เคียงอาการบ้านเรือนและธุรกิจเสียหายหนักค่ะจนทางการเมืองเอเรโนต้องจัดตั้งกองทุนบรรเทาทุกข์ของผู้ประสบภัยจากทอร์นาโดผ่านทางเว็บไซต์ระดมทุนGoFundMe ค่ะทอร์นาโดลูกล่าสุดที่ถล่มเมืองเอเรโนนั้นเป็นหนึ่งในพายุหลายลูกทำลายพื้นที่ราบน้ำท่วมถึงและตอนกลางด้านเหนือของประเทศหรือมิดเวสต์ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น11คนซึ่งรวมถึงผู้เสียชีวิต2คนจากทอร์นาโดที่เมืองเอเรโนด้วยนะคะทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะจะพาไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัตินี้กันนะคะเริ่มต้นที่คำว่า rake ในพาดหัวข่าวค่ะเป็นคำนามและกริยาตามปกติแล้วคำว่า rake นั้นหมายถึงคราดหรือกราดด้วยคราดในบริบทนี้พอเป็นภัยพิบัตินั่นหมายถึงทอร์นาโดพัดถล่มราบใน2เมืองในรัฐโอคลาโฮมานั่นเองนะคะนอกจาก rake ในข่าวนี้นะคะเสนอคำที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายเช่นเดียวกันอย่างประโยคที่ว่า a tornado level a motel and tore through a mobile home park near Oklahoma City overnight คำว่า level เป็นกริยานะคะหมายถึงพังราบคาบนะคะและคำว่า tear through ซึ่งในที่นี้เป็นอดีตนะคะก็คือ tore through หมายถึงพัดทำลายโดยคำว่า tear นั้นหมายถึงทำให้ฉีกขาดซึ่งเหมือนกับคำว่า rip นะคะทำให้คำว่า rip through ให้ความหมายเหมือนกับคำว่า tear through นั่นเองและในข่าวนี้ก็มีคำที่เกี่ยวกับการสร้างความเสียหายอย่าง destroy และ damage เหมือนกันนะคะที่แปลว่าเสียหายเพิ่มเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนิดนึงกับคำว่า tornado จริงๆแล้วเขามีชื่อเล่นด้วยนะคะว่าคำว่า twister ซึ่งมาจากลักษณะการบิดเกลียวของพายุนั่นเองไปส่งท้ายกันด้วยคำคมที่เกี่ยวกับพายุนะคะ After a hurricane comes a rainbow คำนี้มาจากบทเพลง Fireworks ของ Katy Perry ค่ะซึ่งให้ความหมายถึงหลังจากเฮอริเคนผ่านพ้นไปสายรุ้งก็จะทอแสงออกมาในเวลาต่อมาค่ะ Baby, you're a boy, you are. Come on, show them why. ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington As you shoot
across the skyขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับคุณนิธิการยังอยู่กับเรานะครับในช่วงหน้าที่จะมีรายงานเกี่ยวกับสมาชิกของชุมชนชาวไทยในสหรัฐที่เข้าร่วมการขี่รถบิ๊กไบค์ในวัน Memorial Day ที่กรุงวอชิงตันรอติดตามครับครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สหรัฐนะครับซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาว Memorial Day เพื่อสดุดีผู้ที่วายชนในสงครามและกิจกรรมหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของวันช่วงวันหยุดยาวนี้ก็คือมหากรรมขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มาที่กรุงวอชิงตันเพื่อร่วมสดุดีผู้ที่เสียชีวิตจากสงครามนะครับคุณนิติการกำลังวันได้ไปคุยกับตัวแทนของชุมชนชาวไทยที่ร่วมงานนี้และนำรายงานมาฝากกันครับ
รถจักรยานยนต์ของสิ่งนักบิดและเหล่าทหารผ่านศึกเคลื่อนตัวเข้าสู่ท้องถนนในกรุงวอชิงตันของสหรัฐนะคะในขบวนพาเหรด Rolling Thunders Ride for Freedom ประเพณีที่ดำเนินต่อเนื่องมากว่า32ปีในสุดสัปดาห์ของวัน Memorial Day หรือวันรำลึกถึงผู้วายชนในสงครามสหรัฐขบวนรถจักรยานยนต์ Rolling Thunder นั้นเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2530ค่ะด้วยรถจักรยานยนต์เพียงแค่2500คันเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามที่สหรัฐเข้าร่วมอีกทั้งยังเคยมีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงในการกดดันให้ทางการสหรัฐเห็นความสำคัญและรำลึกถึงเฉลยศึกและผู้ที่สูญหายไปในสงครามมากขึ้นแต่น่าเสียดายที่ในปีนี้เหล่านักบิดทั่วอเมริกาจะโลดแล่นบนถนนที่กรุงวอชิงตันเป็นปีสุดท้ายเมื่อคณะผู้จัดงาน Rolling Thunder ประกาศให้ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของการจัดงานค่ะทำให้เหล่าไบเกอร์หลายแสนคนทั่วอเมริกามุ่งหน้ามาร่วมขบวนพาเหรดครั้งประวัติศาสตร์นี้กันอย่างคึกคักส่วนหนึ่งในนั้นคือเหล่านักบิดชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันและนักบิดจากนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์เดินทางไกลกว่า10ชั่วโมงมาเข้าร่วมงานประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายของขบวน Rolling Thunder ซึ่งคุณธินกรปิ่นสุวรรณคุณดุษฎีบุญหลงและคุณพิชัยสุพนิสานุวงศ์ไบเกอร์ชาวไทยในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาต่างบอกว่ารู้สึกใจหายแต่ยังเชื่อว่าปีนี้จะไม่ใช่ปีสุดท้ายจริงๆค่ะ
มันใจหายนิดนึงปีสุดท้ายแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ปีสุดท้ายเพราะว่าเขาขับมาหลายปีแล้วอ่ะเรามาร่วมขบวนกันทุกปี
ก็อย่างที่เจ๊บอกว่ามันน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าอย่างหนึ่งมันเป็นงานเหมือนสดุดีเกี่ยวกับพวกทหารผ่านศึกมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันคงยากกับการที่จะตัดงานนี้ไป
ปีนี้เยอะกว่าทุกปีครับก็เราก็ขี่กันมาเพราะว่าอยากจะมาร่วมแสดงอะไรอะสปิริตสำหรับเวทเทรนของอเมริกาที่แบบค่อยความสำคัญแล้วก็หวังว่าสักวันเมืองไทยอาจจะมีไลฟ์อย่างนี้บ้าง
ค่ะตลอดสองข้างทางของขบวนสิ่งนักบิดที่เคลื่อนตัวไปในหลายจุดทั่วกรุงวอชิงตันนะคะเต็มไปด้วยชาวอเมริกันที่คอยต้อนรับและให้กำลังใจตลอดเส้นทางเพื่อแสดงการสนับสนุนและรำลึกถึงทหารผู้เสียสละค่ะ
I just think the show of support for our nation's troops is just incredible and it's a reminder of how many patriotic
Brandy Ellen หนึ่งในผู้เข้าชมพาเหรดเป็นครั้งแรกก็บอกว่าขบวนพาเหรด Rolling Thunder นั้นมีความสำคัญที่สะท้อนว่าชาวอเมริกันสนับสนุนเหล่าทหารและผู้เสียสละเพื่อชาติในสงครามและสะท้อนความรักชาติของชาวอเมริกันค่ะ
I think it's a shame that we're not supporting the veterans and the fact that we got 80,000 missing GIs
ด้านคุณทิมทาเลนดาซึ่งเป็นอดีตทหารผ่านศึกในสงครามเวียดนามก็บอกนะคะว่าเป็นเรื่องที่น่าอายที่กิจกรรมนี้จะยุติไปเช่นเดียวกับเหล่าทหารในสงครามเวียดนามที่ยังสูญหายอีกหลายพันคนทั้งที่สิ่งที่เกิดขึ้นในกรุงวอชิงตันวันนี้ก็ทำให้เห็นว่าชาวอเมริกันยังคงสนับสนุนกิจกรรม Rolling Thunder ให้ดำเนินต่อไป
I don't think it's going to be the last year I think that people are going to be able to organize something together. I think there's been some bad negotiations.
เช่นเดียวกับคุณแมทธิวโกลด์สตันหนึ่งในสมาชิก Freeman Rider เชื่อว่า Rolling Thunder จะไม่ใช่ปีสุดท้ายค่ะหากมีการเจรจาพูดคุยระหว่างองค์กรผู้จัดกับเจ้าของพื้นที่จัดงานอย่างกรุงวอชิงตันและกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนในสายตาชาวอเมริกัน Rolling Thunder ในกรุงวอชิงตันนั้นถือเป็นกิจกรรมที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญปีละครั้งในสุดสัปดาห์วันหยุด Memorial Day แต่จากปัญหาเรื่องการจัดการริ้วขบวนพาเหรดสถานที่รองรับรถจักรยานยนต์จำนวนมหาศาลในกรุงวอชิงตันและเพนทากอนรวมทั้งประเด็นเรื่องงบประมาณที่ยังไม่ได้ข้อสรุปนำไปสู่การปิดตำนาน32ปีของขบวนแห่งเสียงคำราม Rolling Thunder ค่ะแต่ในปีหน้าทางหน่วยงาน Rolling Thunder ในเขตพื้นที่ต่างๆกว่า90แห่งทั่วอเมริกาจะมีการจัดขบวนพาเหรดเนื่องในวัน Memorial Day กระจายออกไปในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อสานต่อประเพณีที่มีมากกว่า3ทศวรรษให้คงอยู่เช่นเดียวกับการตระหนักรู้ถึงความเสียสละของทหารกล้ากว่า 83,000 ชีวิตที่สูญหายในสงครามโลกครั้งที่2สงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามที่จะยังคงได้รับการกล่าวขานสืบไปค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับส่งท้ายเช่นเคยนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์เรียบเรียง5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์มาฝากกันครับ
ครับสุดสัปดาห์ก่อนวันหยุดยาวในสหรัฐ Memorial Day เพื่อระลึกถึงผู้วายชนในสงครามของสหรัฐนะครับมีผลงานความบันเทิงตีตั๋วเข้าป้ายได้สำเร็จ2เรื่องด้วยกันโดยเรื่องหนึ่งนั้นชื่อ Brightburn หนังแนวดราม่าปนไซไฟเกี่ยวกับเด็กชายจากนอกโลกที่ครอบครัวหนึ่งรับไว้เป็นลูกบุญธรรมแต่แทนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ตามสูตรหนังทั่วไปเด็กชายผู้นี้กลับกลายเป็นภัยคุกคามเสียเองครับสำหรับที่4นั้นขยับลงมาจาก3นะครับเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับนักสืบพิกาจูเจ้าหนูสายฟ้าโปเกมอนดีเทคทีฟพิกาจูเพื่อปกป้องเหล่าโปเกมอนจากแผนการอ่านชั่วร้ายครับ I don't need a Pokemon period and what about a world class detective because if you want to find your pops I'm your best betWe're gonna do this, you and me. และอันดับ3คือ Avengers Endgame นะครับภาพยนตร์ที่ระดมเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ทั้งตัวพ่อและตัวแม่จากค่าย Marvel ซึ่งถ้าจับตามคำคมของ Iron Man ตามท้องเรื่องแล้วสุดสัปดาห์ที่5นี้เหล่า Avengers ไม่แคร์ว่าได้สูญเสียอะไรไปเท่าไหร่แต่รู้ว่าที่สำคัญกว่านั้นคือเหลือรายได้อยู่เพียงแค่17ล้านดอลลาร์ตรงอันดับ3It's not about how much we lost. It's about how much we have left. Where's the Avengers? ส่วนที่ยืนล่อเป้าอยู่ตรงที่2นั้นก็คือ John Wick Chapter 3 Parabellum นะครับเรื่องของ John Wick นักฆ่าล่าไม่ตายที่ถึงแม้สภาสูงของนักฆ่าจะตัดหางปล่อยวัดสั่งฆ่าพร้อมมอบคาหัวถึง14ล้านดอลลาร์ก็ตามแต่ก็คงยืนหยัดอยู่ได้เป็นที่2ขยับลงมา1ตำแหน่งจากสัปดาห์ที่แล้ว You have no idea what's coming. Mr. Wick broke the rules. I trust you understand the repercussions if he survives. แต่ที่มาเร็วมาแรงและมาไกลเพราะว่าบินสูงกว่าด้วยพรหมวิเศษก็คืออลาดินฉบับ2019เวอร์ชั่นคนแสดงจริงที่ค่ายดิสนีย์นำมาปัดฝุ่นสร้างใหม่เรื่องของหัวขโมยนักล้วงกระเป๋าที่หมายปองจับจ้องดอกฟ้าผู้เป็นเจ้าหญิงและโชคดีได้เข้าครอบครองตะเกียงวิเศษที่มียักษ์จินนี่อยู่ข้างในI can make you rich. Rich enough to impress a princess.
What would I have to do?
There's a cave of wonders. Bring me the lamp.
อลาดินกับตะเกียงวิเศษนำตะเกียงวิเศษเข้าโรงภาพยนตร์พร้อมพรสวรรค์ที่สามารถขอได้3ข้อและในสุดสัปดาห์แรกถูตะเกียงขอพรข้อแรกสมหวังดังใจเพราะว่าครองอันดับ1พร้อมรายได้90ล้านดอลลาร์ช่วง3วันที่ผ่านมาผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับลาไปก่อนวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ